بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الرابع بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmen, dem Barmherzigen, und Friede und Segen seien auf dem edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auf all seinen Gefährten und auf all jenen, die ihm Beistand leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, heute geht es weiter mit dem vierten Vortrag in dieser gesegneten Vortragsreihe, in der es um die Namen und Eigenschaften Allahs geht. Und diese Vortragsreihe trägt den Namen Der hohe Weg bei der Erlernung der Namen Allahs oder der schönen Namen Allahs. Und ich begrüße euch mit dem Gruße des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
في اللقاء الماضي بدأنا نتكلم عن بعض التنبيهات في بيان معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات. فتكلمنا عن قضية الإخبار عن الله عز وجل، تكلمنا عن قضية الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وتكلمنا عن اجتماع صفتين وأنها تزيد الاسم جمالا وكمالا فوق الجمال والكمال. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه مع التنبيهات. التنبيه الثاني ذكرناه أثناء الشرح الدرس الماضي، هو أن باب الإخبار عن الأسماء والصفات أوسع من باب الأسماء والصفات. التنبيه الثالث بقى أن أسماء الله عز وجل توقيفية، أن أسماء الله عز وجل توقيفية أي موقوفة على السمع. يعني موقوفة على السمع، يعني موقوفة على النقل. يعني عم الشيخ موقوفة على النقل، يعني موقوفة على قال الله قال رسوله الوحي، يعني ما فيش فيها اجتهاد. ما ينفعش أسمي ربي باسم لم يسمي به ذاته أو لم يسميه به رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. عشان لما تقرأ في كتب العقيدة باب السمعيات أو درء تعارض النقل مع العقل، تبقى عارف يعني نقل، يعني سمع، اللي هو النص القرآني أو النص النبوي الوحي، قال الله قال رسوله. يبقى في تنبيه مهم قوي بالنسبة للأسماء الحسنى أنها توقيفية، يعني لا مجال فيها للرأي ولا مجال فيها للاجتهاد، إنما الاجتهاد فيها في جمعها من الكتاب والسنة. إن إحصائها محتاج الاجتهاد، انك تجمعها ازاي من القرآن وتجمعها ازاي من السنة، فمصدرها الكتاب والسنة فقط. خلاص كده، يبقى انت العلماء يعملون فكرهم وجهدهم عشان يجمعوها من القرآن ومن السنة، فلازم الاسم يكون عليه دليل من القرآن او من صحيح السنة. فده معنى ان اسماء الله عز وجل توقيفية، اي موقوفة على النقل، على قال الله قال رسوله، ولا مجال فيها للرأي. نعم.
Meine lieben Geschwister, wir haben das letzte Mal über eine wichtige Angelegenheit gesprochen, und zwar über die Tatsache des Ikhbars. Und wir haben den Ikhbar so definiert, dass es die Erwähnung ist. Das heißt, wir haben den Unterschied erklärt zwischen der Erwähnung Allahs, dass man ihn erwähnt, dass man sagt, er hat ein Wesen und so weiter. Und wir haben das in Bezug auf die andere Sache erwähnt, und zwar, wenn man die Eigenschaft Allahs erwähnt. Und wir haben gesagt, dass es Eigenschaften gibt oder Namen gibt, die mit seinem Wesen verbunden sind, dass es, also es gibt die Tatsache, dass man, wenn man zwei Namen zusammen erwähnt, dass dadurch der Sinn erhöht wird und so weiter. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Und heute werden wir über eine dritte Angelegenheit sprechen, und zwar, dass die Namen Allahs Tawqifiyya sind. Und dieses Wort Tawqifiyya bedeutet sowas wie ausgesetzt, verlegt. Also um das nochmal zu erklären, was damit gemeint ist. Damit ist gemeint, dass die Namen und Eigenschaften nicht aus eigener Neigung irgendwie erbracht werden dürfen. Das heißt, man darf nicht aus seiner Meinung oder durch irgendeinen, dass man sich anstrengt, einen Namen Allahs zu erfinden oder irgendwo zu gründen, sondern die Namen Allahs müssen auf zwei Quellen basieren, und zwar zum einen auf Koran und zum anderen auf die Sunna. Das heißt, diese Namen müssen irgendwo überbracht worden sein, und das ist durch diesen einen Weg, also einmal durch Koran und zum anderen durch die Sunna.
ولذلك يعد من سمى الرب جل جلاله باسم لم يسمى الرب به ذاته يعد ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وذروا الذين يلحدون في أسمائه فمن ضمن معاني الإلحاد كما سبق وأن بينا أن تسمي ربك باسم لم يسمى ربك به ذاته أو لم يسميه به رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم ولذلك يقول أبو إسحاق الزجاج رحمه الله تعالى لا يجوز لأحد أن يدعو الله بما لم يصف به نفسه لا يجوز قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى ومن علم هذا الباب أعني الأسماء والصفات ومما يدخل في أحكامه ومن علم هذا الباب أعني الأسماء والصفات ومما يدخل في أحكامه وتعلق به من شرائط أنه لا يتجاوز فيها التوقيف ما تبعدش عن القرآن والسنة إلزم القرآن وإلزم السنة ولا يستعمل فيها القياس فيلحد بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة ومتعارض الكلام فهذا لا يجوز في حق الله جل جلاله ما ينفعش تقيس نسميه كذا لا إذن قضية خطيرة جدا أن يسمى الرب بما لم يسمى به ذاته إذن يا إخوة أسماء الله توقيفية فلابد أن تأتي بدليل من القرآن أو من سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لذلك يقول السفاريني رحمه الله تعالى في نظمه للعقيدة لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية يعني بيتكلم عن الأسماء والصفات أنها توقيفية وعندنا أدلة كثيرة جدا جدا من القرآن ومن السنة نعم
Eine Sache, und zwar, wer Allah einem Namen zuschreibt, der ihm nicht gehört, das heißt, dass er durch die Erwähnung Allahs ihm einen Namen zuschreibt, derjenige hat wahrlich eine große und gefährliche Sache begangen. Und diese Sache wird auch im Koran erwähnt, in Surah Nummer 7, Vers 180. Da sagt Allah, Allah sind die schönsten Namen, so ruft ihn damit an und lasst diejenigen, die mit seinen Namen abwegig umgehen. Ihnen wird das vergolten, was sie zu tun pflegten. Das heißt, es ist abwegig umgehen, al-ilhad, dass man zum Beispiel einen neuen Namen erfindet und so weiter. Ja? Dieses abwegige Umgehen mit Allah dazu gehört, mit den Namen Allahs dazu gehört, dass man zum Beispiel einen neuen Namen erfindet, ja? indem man Allah erwähnt. Also, und weiterhin sagt ein großer Gelehrter, sagte auch zu dieser Sache, erwähnte er und sagte in einem Reimschema, sagte er, und die Namen Allah sind wahrlich Tawqifiyya, wie wir eben gesagt haben. Das heißt, sie sind irgendwo überbracht worden. Ja, sie werden irgendwo überbracht. Also sie müssen überbracht werden, diese Namen. Und wahrlich darin sind gewaltige oder wahrlich in dieser Sache gibt es sehr viele Beweise. Das heißt, die Beweise bezüglich der Namen Allah sind vielfältig und man braucht sich darin nicht anzustrengen.
لا يجوز أن يشتق له أسماء من الأفعال التي وردت في الكتاب والسنة مقيدة مثلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء أخطأ البعض قال لك من أسمائه المضل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا الفعلنا مقيد ويضل من يشاء فما تقولش من أسمائه المضل لا يجوز اشتقاق اسم من هذا الفعل كذلك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فتقول الله ماكر، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. ولكن المكر هنا في الفعل ده في المقابلة، لا يذكر إلا مقابلة لمكر الماكرين، وده بيكون صفة كمان لله عز وجل. فالفعل هنا يمكر بمن يمكر، يعني من أثر المكر الهلاك والعقوبة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فلا يذكر إلا في باب المقابلة. ما تقولش يمكر، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، يا هذا هذه صفة نقص، لكن تكون كمال في المقابلة. ويمكرون ويمكر الله، هنا تأتي ما تجيبهاش وحدها، لابد تكون في المقابلة لأنها جزاء على فعلهم، فتكون صفة كمال وفعل كمال. فلا يجوز أن يستقل الله تعالى من بعض الأفعال وردة في القرآن مقيدة اسما له جل جلاله، زي مثلا كده أأنتم تحرثونه أم تزرعون أم نحن الزارعون، تقول الله الله الزارع، يا أخي الله يهديك، لا يجوز، انتبه. فلا يجوز اشتقاق اسما لله تعالى من فعل مقيد ورد في القرآن.
Die vierte Angelegenheit bezüglich dieser Sache ist, dass es nicht erlaubt ist, Namen aus bestimmten Taten, die Allah macht, abzuleiten. Beispielsweise wird im Koran erwähnt, und Allah leitet Recht, wen er will, und Allah leitet Irre, wen er will. Das heißt, man kann nicht hier sagen, Allah ist der Irreleitende, dass man aus dieser Sache ableitet, dass ein Name Allahs der Irreleitende ist. Das kann man nicht tun, okay? Oder eine weitere Sache ist zum Beispiel in Surah Nummer 3, Vers 54, Surah Ali Imran, Vers 54, sagt Allah, und sie schmiedeten Ränke, und auch Allah schmiedete Ränke. Und mit diesen Ränken ist gemeint, dass man einen Plan gründet, sich irgendwie einen Plan errichtet. Und sie schmiedeten Ränke, und auch Allah schmiedete Ränke, und Allah ist der beste Ränkeschmied. Und hier kann man nicht sagen, ein Name Allahs ist der Ränkeschmied, dass er Pläne macht. Ja, das darf man in dieser Sache nicht tun. Und weiterhin wird in Surat Ar-Rahman, Surah Nummer 55, wird gesagt, ich suche jetzt den Vers. Surat Waqi'a. Surat Waqi'a. Am Ende. Also das ist Vers. So. Ah, 64. Surah Nummer 56, Vers 64 sagt Allah, seid ihr es etwa, die es wachsen lassen, oder sind nicht doch wir es, die wachsen lassen? Und Zari'un hier ist gemeint, Bauer beispielsweise, oder jemand, der etwas wachsen lässt. Man kann nicht sagen, dass Allah, oder ein Name Allahs ist, der etwas wachsen lässt beispielsweise. Also nur damit der Sinn jetzt rüberkommt, man kann nicht aus oder aus Taten, die Allah macht, Namen ableiten.
التنبيه الخامس نيجي بقى للنقيض، يعني في أسماء في القرآن يشتق منها أفعال، يشتق منها إيه؟ أفعال. هذا يجوز، يجوز أن يشتق من الأسماء الحسنى الفعل والمصدر، فيخبر عنه به فعلا ومصدرا، نحو اسم الله السميع، اسم الله البصير، اسم الله القدير، يطلق عليه منه السمع، السمعين مصدر، والبصر والقدرة، ويخبر عنه بالأفعال من ذلك، الله يسمع، الله يبصر، الله يعلم. شوف القرآن بيقول في سورة المجادلة واحد، قد سمع الله، اسم السميع، وجاب الفعل سامع، خلاص يبقى اشتق من الاسم ايه؟ الفعل. طيب، قال تعالى في سورة المرسلات 23، فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا الفعل من القدير، ماشي كده؟ كذلك في سورة الكهف 26 أبصر به وأسمع، هذا إن كان الفعل متعديا، خلاص. فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو الحي، فلا بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل الحي، ما يجيب منه الفعل ما ينفعش مع الله، ما ينفعش يجيب الفعل من الحي، خلاص. فتقول مثلا تجيب منه المصدر، فلا يقال مثلا إيه حيية أو حيية، ما يجيش حيية إيه؟ الفعل ما يجيش هنا خالص مع الله عز وجل، خلاص. فنجيب منه المصدر الحياة، خلاص كده، لما تقولش حيية الله حيية ما ينفعش، لا يجوز، لأن الفعل هنا لازم فما نخبرش عنه بالفعل. فأنت تقول لهم كده الأسماء بقى الوردة في الأسماء الحسنى يجوز نشتق من الأفعال. بس أديله مثال واحد.
Man lieben Geschwister, kurz und knapp, das Gegenteil darf man machen. Man darf aus den Namen Allahs bestimmte Eigenschaften ableiten. Beispielsweise in Surah Nummer 58, Vers 1 sagt Allah, gehört hat dir Allah die Aussage derjenigen. Gehört, also, dass man sagt, dass Allah, oder am Ende sagt er, Allah ist allhörend und allsehend. Dass man aus dieser Sache ziehen kann, dass er sehen kann, dass er hören kann. Und die weiteren Verse, wer sie noch möchte am Ende,
التنبيه السادس ده مهم قوي نخلي بالنا احنا هنحاول نختصر بسرعه ان الاسم من الاسماء الحسنى له دلالات ثلاثه الاسم له ثلاث دلالات اولا دلاله مطابقه ثانيا دلاله تضمن ثالثا دلاله التزام ثاني الاسم من الاسماء الحسنى له ثلاثه دلالات دلالة مطابقة يعني مطابقة إذا فسرنا الاسم بجميع مدلوله بجميع المدلول يعني إيه أقول لك الرحمن نقف هنا الرحمن ده إخوة يتضمن اسم وصفة فالرحمن من أسماء الذات ويتضمن صفة الرحمة ماشي كده فإذا قلنا الرحمن له صفة الرحمة اسمها دلالة مطابقة شملت الاسم كله بالصفة لكن لو اتكلمت عن الرحمن كاسم للذات فقط يبقى اسمها دلالة تضمن يقول لك الرحمن اسم ذات تضمن صفة الرحمة تضمن لما تتكلم عن جزء بس من ايه من الكل يبقى ده اسمه تضمن دلالة التزام يعني إيه؟ إذا استدللنا به على غيره إذا استدللنا به على غيره يعني إيه؟ لما نقول مثلا من أسماء الله الحي الحي ده اسم أسماء الله الحسنى في سورة في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي دي يقول لك الحي ده من لوازمه أن يكون سميعا أن يكون عليما أن يكون قديرا يبقى الاسم ده بدلالة اللزوم يشمل صفات كثيرة جدا وأسماء كثيرة جدا الحي ده ولذلك هنا المصنف ضرب مثالا باسم الرحمن قال الرحمن دلالة على الرحمة والذات الاثنين مع بعض دلالة مطابقة دلالة ايه مطابقة التطابق يعني ايه الاسم بكل ما يتضمنه بجزئيه بالاسم والصفة وعلى أحدهما دلالة التضمن لأنها داخلة في الضمن يقول لك صفة الرحمة دلالة التضمن لأنها متضمنة لاسم الرحمن واسم الرحيم ودلالة على الأسماء التي لا توجد الرحمة إلا بثبوتها كالحياة الرحمن ده صفة الرحمة لابد يكون حي ولا ينفع ما يكونش حي ويرحم كيف يبقى بدلالة اللزوم صفة الحياة لازم يكون عليم صفة العلم لازم يكون قدير صفة القدرة فدي اسمها دلالة التزام دلالة ايه يبقى مطابقة الاسم بكل محتوياته تضمن احد اجزاء الاسم او الصفة لزوم الصفات التي يلزم منها ذلك الاسم يعني يرتبط به ارتباط لا ينفصل عنه وعشان كده لما أقول لك مثلا لما نيجي نتكلم عن الصفات الفعلية ونذكر صفة الضحك الله يضحك يضحك ولا ميضحكش والله يضحك يجي واحد يقول لك لا أصل الضحك مش معناه الضحك ده معناه الرحمة نقول له كذاب هذا تحريف للصفة الله يضحك ضحكا حقيقيا يليق بكماله وجلاله وهذا الضحك من لوازمه الرحمة من لوازمه الرحمة فالرحمة مش هي الصفة فهمت حاجة؟ لا دي الرحمة من لوازم الصفة دي لأن معنى يضحك للمؤمنين يبقى يلزم إيه؟ أنه يحبهم هني واحد يلزم أنه يرحمهم يلزم أنه يغفر لهم فهمت حاجة؟ يبقى دي اسمها اللوازم حاول تبسطها بالرحمة
Meine lieben Geschwister, was jetzt erwähnt wurde, ist sehr komplex. Deshalb muss jeder richtig zuhören und versuchen, das so gut wie es geht zu verstehen. Und zwar gibt es dreierlei Arten, wie die Namen Allahs erwähnt werden. Okay? Zum einen geht es geht darum, diese Semantik, wie man die Namen Allahs versteht, die Konnotation, wie man diese auch versteht, ist zum einen beinhaltet die Analogie, dass man aus den Namen Allahs bestimmte Sachen ziehen kann, bestimmte Schlüsse aus diesen Sachen ziehen kann. Okay? Beispielsweise, wenn man sagt, Allah ist der Barmherzige. Okay? Wir sagen, Allah ist der Barmherzige. Das beinhaltet zum einen das Wesen Allah. Das heißt, man sagt, er ist der Barmherzige. Man kann ihn auch mit der Barmherzige ansprechen. Sein Wesen ist, dass er barmherzig ist. Und es beinhaltet auch noch, dass er barmherzig ist. Das heißt, diese zwei Dinge sind inbegriffen. Das heißt, man kann sagen, der Allbarmherzige ist barmherzig. Ja? Weiterhin kann man zum Beispiel auch sagen, das ist diese erste Sache, und zwar nennt sich das Mutabaqa. Okay? Also Analogie, Konformität. Weiterhin geht es darum, und zwar die zweite Angelegenheit, die zweite Sache lautet Tadammul. War das die zweite Sache?
Ja.
Okay. Und diese Sache bedeutet, dass, wie habe ich das hier übersetzt?
Allahumma ism al-Rahman, fi al-Rahman und sifat al-Rahman. لو قلنا الصفة الرحمة بس لوحدها يبقى تضمن.
نعم.
لو قلنا الرحمن لوحده يبقى تضمن. الاثنين مع بعض مطابقة.
beinhalten. Genau, das war das Wort. Dass eine Sache beinhaltet ist. Tadammun bedeutet beinhaltet. Und zwar, wenn wir sagen, Allah ist der Barmherzige, dann beinhaltet das die Eigenschaft der Barmherzigkeit. Okay? Und die dritte Angelegenheit ist Dalalat. Okay, dass man sagt, irgendwas ist breit oder beweist, deutet auf andere Sachen. Okay? Dass man Dalalat, dieses Wort deutet, also das deutet auf andere Sachen. Wenn wir sagen, Allah ist Al-Hayy, okay? Dann deutet das darauf, man kann daraus ziehen, dass er auch hörend, dass er auch allhörend ist. Dass er auch allsehend ist. Dass er auch barmherzig ist. Okay? Also man kann aus dieser Sache bestimmte Sachen ziehen. Und zu der ersten Sache, und zwar, wo wir gesagt haben, dass, Analogie, genau, der erste Punkt. Und zwar, wenn wir sagen, Allah ist, oder lacht. Dass wir sagen, Allah lacht. Daraus kann man auch ziehen, ja, die Analogie auch ziehen, dass er auch barmherzig ist. Okay? Weil wir sagen, Allah lacht, so können wir auch daraus ziehen, dass er barmherzig ist zu seinen Dienern. Dass er sie liebt. Dass er das Beste für diese möchte. Ich hoffe, das Thema ist so gut wie es geht rübergekommen, war, glaube ich.
آخر تنبيه الليلة عشان ربع ساعة فاضل دقيقة تقريبا. فأقول أن أسماء الله عز وجل كلها محكمة وليست من قبيل المتشابه كما يقول المبتدعة أو المفوضة. يعني إيه محكمة؟ أي أن معانيها معلومة في اللغة العربية. إنما الكيف لا نعلمه. فأهل السنة يفوضون الكيف مش العلم. وذلك المسألة المالكية المشهورة في هذا الباب عندما جلس مالك رضي الله عنه وأرضاه في مجلس التحديث ودخل أحد المبتدعة وقال يا مالك قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى احفظ ما قاله كيف استوى ما قالوش ما معنى استوى فارق بين المسألتين فأطرق مالك وعلته الرحضاء تعرق تصبب عرقا من شدة المسألة مسألة من أهل بدع فرفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا فأمر به فأخرج من المسجد الله أكبر تقول لي الله ده بيتسأل ليه عمل كده ما بيتسألش يسأل في العلم لو كان السائل قال ما معنى استوى لقال له مالك استوى أي ارتفع وعلى. بس لكن بيقول له ايه؟ طب وكيف يعلمه المخلوق؟ دي صفة خالق والخالق غيب عنا، فلا يعلم الكنه والكيف إلا من؟ الله. لذا قال الاستواء معلوم، يعني نعرف معناه في اللغة، معنى ارتفع وعلى، إنما كيف استوى لا أعلم، لأنه خالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى دي قاعدة تقولها في جميع الأسماء والصفات، معنى الاسم كذا، كيف الله أعلم. يقول لك ينزل ربنا في ثلث الليل الأخير، نثبت النزول، كيف الله أعلم. ينزل كما شاء وقتما شاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينزل كما أخبر النبي، كيف لا أدري، لأنه خالق وأنا مخلوق، فأنا لا علم لي بالكيف، لكن أعلم المعنى. فاشتند مين؟ أوكي، هننتهي بهذه المعلومة، هنقف الدرس القادم إن شاء الله مع مسألة مهمة أوي. مع حديث لله 99 اسما، وهنتكلم عن إدراج الوليد بن مسلم وأقوال العلماء فيه اللي جمعهم في 99 اسم وبيتغنوا دلوقتي في الإذاعات مع الأطفال، كلام ده صحيح ولا مش؟ هنعرف إن شاء الله في الدرس القادم إن قدر بقاء وكان لقاء. ودرسنا القادم بيكون بعد المغرب ثلاث أصول وبعد العشاء إن شاء الله. تفضل.
Die siebte und letzte Angelegenheit für den heutigen Abend, meine lieben Geschwister, bezüglich der Namen Allahs im Großen und Ganzen kann man sagen, dass jeder Name oder jede Bedeutung dieser Namen bekannt ist. Jede Bedeutung dieser Namen ist bekannt. Aber wie, die Tatsache, dass man fragt, wie, diese ist nicht erlaubt. Und jeder kennt die sehr bekannte Geschichte vom Imam Malik, als der Vers erwähnt wurde, in Surah Taha, Surah 20, Vers 5, der Allerbarmer ist über dem Thron erhaben. Der Allerbarmer ist über den Thron erhaben, also er hat sich über den Thron erhoben. Da kam ein Mann und fragte nicht, was bedeutet dieses Erheben, sondern er fragte, wie erhebt sich Allah? Also er fragte konkret, wie? Und dann sagte und antwortete, Imam Malik antwortete auf diese Sache, er sagte, al-istiwa ma'lum, also dass er sich erhebt, ist bekannt. Okay? Und die Frage danach und das Wie ist nicht bekannt. Und wir wissen, was dieses Erheben bedeutet, aber die Frage danach ist eine Bid'ah. Okay? Die Frage nach dieser Angelegenheit ist eine Erneuerung. Also wie erhebt sich Allah? Und dann wurde ihm befohlen, diesem Erneuerer die Moschee zu verlassen, und er wurde aus der Moschee geworfen. Eine weitere Sache ist, dass sich Allah im letzten Drittel der Nacht, dass er zum Himmel, des Diesseits runterkommt und die Angelegenheiten seiner Diener, sich um die Angelegenheiten seiner Diener kümmert. Diese Tatsache ist bekannt, aber wie Allah in das Himmel des Diesseits kommt, diese Tatsache ist nicht bekannt. Ich hoffe, dass der Sinn rübergekommen ist. Das nächste Mal, meine lieben Geschwister, reden wir über den Hadith, in dem die 99 Namen oder in dem erwähnt wird, ja, der Hadith über die 99 Namen Allahs. Und das wird sehr, sehr wichtig. Deshalb bitte ich an jeden Einzelnen, das nächste Mal zu kommen. Ich bitte Allah für mich und für euch um Vergebung. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.